Hei på dere. Ja, jeg da Markus Wallin. Jeg hadde talen Hindringene i mitt liv i Larvik Misjonskirke 24. mai. Så var det en første del av talen som ikke ble tatt opp på grunn av tekniske problemer. Så nå er jeg i studio for å komplettere talen med første del, og så kobler jeg seg den autentiske live-talen på etter hvert. Jeg bare takker deg for at du er god. Nå ber jeg om at du er med også i dette, i den talen, og at jeg skal åpne hjerter, og at jeg skal få vise noe om hvem du er. Takk deg i Jesu navn. Amen. Hvilke hindringer finnes for Guds vilje i ditt liv og i mitt liv? Og hvilke muligheter finnes det oppi alt det? Vi tar utgangspunkt i de 10 Guds bud. Og selv i den nye pakt etter at Jesus kom med et nytt paradigme, så er de fortsatt gode rettesnor for et godt og rett liv. Eller Guds trafikkregler, om du vil. Som Gud ga til Moses i Gamle Testamentet, i 2. Mosebok 20 eller i 5. Mosebok 5. Som er der for å forhindre åndelig trafikkkaos. Og det er interessant å merke seg hva budene, hva evangeliet førte med seg når det kom til Norge. Evangeliet kom til dette landet med åndelige trafikkregler som også ble implementert i våre lover. Jeg har nylig lest om vikingatida og ble minnet på det grusomme æresbegrepet som vi fortsatt hører om i visse deler av verden, om æresdrap, om skam og hevn, og også om hvordan barn som ikke passet inn, som hadde feil kjønn eller andre ting som ikke var som ønskelig, mange ganger ble forlatt under vikingatida i skogen for å dø. Ting som høres helt grotesk ut nå, og som vi ikke føler er en del av vår kulturarv. Men det var ikke mange hundre år siden det var det. Og så kom Guds bud, så kom evangeliet og ble en del av hva som er rett og hva som er galt. Guds bud, de sammenfattes i Nye Testamentet så fint i Matteus 22. Der det står, han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Som sammenfatter de 10 Guds bud. Og du kan sikkert mange av dem, kanskje alle. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Og så videre, og så videre. Og det er noen her som de fleste har bommet på, i hvert fall meg. Du skal ikke ta det usant om de neste. Eller du skal ikke begjære de nestes eiendom. Det er ting jeg innrømmer har skjedd i mitt liv. Men tidligere, så det var i hvert fall et av de budene som tenkte jeg, det har jeg inne. Dette mestret, det har jeg ikke vært borti, og det er, du skal ikke ha andre guder enn meg, eller avguder som det også står. Det første budet. For jeg tenkte, dette var lett. Jeg har ikke tilbedt eller vært borti Baal på den måten, Allah, eller Buddha, eller ikke engang noen type av okkultisme, hva jeg vet. Så her er jeg trygg. Men når jeg går i dybden på det budet, så er det budet kanskje det vanskeligste av dem alle. Det som vi har bommet på, og helt sikkert mange av oss misforstått. Fordi det utfordrer oss. For det peker på at det er noe som stjeler den plassen Gud skal ha. Som stjeler livet fra Guds relasjon. Fordi at andre guder, eller avguder, det er ikke bare Baal eller Buddha, uten det er alt det som stjeler den førsteplassen Jesus skal ha i fokus, valg, prioritet og tidsbruk. Og her kommer vi jo på så mange ting hvis vi begynner å tenke etter, som TV, mobil, hytta, internett, hobbyer, ja, til og med relasjoner. Og hva er noe galt med det da? Nei, det meste av dette er gode eller neutrale ting. Det er bare det at det har tatt prioriterte plasser i våre liv. En for oss kanskje ubehagelig, men nyttig øvelse å se på er tidsbruken min. Hvor legger jeg tid og fokus? Og Jesus, han er så radikal at vi i 2020 nesten kvier oss for å sitere ham fra Lukas 14. Hvor han peker på dette at vår fremste identitet og lojalitet skal tilhøre ham. Til og med framom mor, far, kone og barn. Kanskje det er derfor mange har hatt en veldig god tid nå med Gud under korona, fordi så mye annet har blitt skrellet bort. Kanskje det er derfor mange under kriser opplever at de gjenopplever den første kjærligheten til Jesus. Jeg tror at det er derfor vekkelsen mange ganger har bredt ut seg under vanskelige kår. Se bare på de første kristne og den forfølgelsen de var med om, samtidig som Guds rike bredde seg ut veldig mye på kort tid. Se på Kina, hvor det har vært veldig vanskelig å være åpen med sin tro, men hvor det har blitt plantet massevis av hemmelige underground-menigheter, hvor de går i skjul for å tilbe og for å ære Gud. Og i dag, helt modernt i dag, hvor Iran kanskje har den største prosentuelle utbredelsen av Guds rike, men også er det landet som er et av de farligste, eller det vanskeligste å være en kristen på. Og da tror jeg det er fordi at så mye andre ting har blitt skrellet vekk. Man har blitt så nødt til å være avhengig, så nødt til å klamre seg på Gud på en måte som gjør at man vokser, på en måte som gjør at relasjonen er nær og varm. Fordi ofte har disse avgudene og deres krav på tid suget kraften og lysten ut av bibellesninga, bønnene og ja, relasjonen med Jesus. Paulus skriver til Titus i Titus 2, vers 11-13. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. Som en liten parentese her, Guds nåde har oppdratt oss, eller oppdrar oss. Det viser på at Guds nåde, det er ikke bare blanke ark og en mulighet til tilgivelse som det også er. Men Guds nåde er med på å oppdra oss. Guds nåde er en kraft til Guds liv. Og så står det da om disse verdslige lystene, som vi har vært inne på. Kirkefader Chrysostomos, han skriver: verdslige lyster, det er alt det som ikke kan bli med oss inn i himmelen, men som forgår her sammen med denne verden. Alt det som ikke kan bli med oss inn i himmelen. Og mye av det, som jeg sa, selvfølgelig ikke isolert sett galt. Men å bruke det meste av sin kraft og tid og energi på ting som vi må la være igjen, der ber Paulus oss om å løfte blikket. Løft blikket. Og det betyr ikke å være verdensfravente. Ikke i det hele tatt. Det betyr å leve fullt og helt delaktig og engasjert i denne verden. Men med et fokus og en retning på og til et annet rike. Og her trenger jeg, og kanskje du, guddommelig justering iblant.
Och där funkar det dåligt att ta sig samman i kragen och lyfta sig upp själv. Men det som Terje Olofsen sa i Markus Hjørne episode 4, det är att gå i dybden med Gud. Det är det som trängs. Att gå i dybden med Gud. En annan typ av barriär eller hindring som vi alla känner igen är denna. Vad vill de tänka om mig? Vad vill de se si, hvis jag gör det? Här snackar jag om mitt rykte, min renommé, omtalen om mig. Och icke missförstå. Det är icke den med det dåligaste rykte, med det mest negativa omtalen i pressen som nödvändigtvis är mest i takt med Guds hjärta. Det är inte det jag säger. För Guds ord ber oss om att uppträ på en god måte. Med klokskap, värme, vänlighet, fyllt av nästekärlighet och empati. Ber oss om att vara oss själv, snacka så att folk förstår. Paulus när han var i Aten, så började han att snacka samma innehåll men en annan packe. Han började att citera hedniska lokala filosofer för att bygga en bro till att till dessa människorna så att de skulle förstå. Så det handlar inte om att vara så immare annorlunda på det. Men det handlar om att samtidigt, selv om vi är det, så som Paulus var, lever närt och samfundsengagerat, så finns det nu, är det nog med evangeliet som är en dårskap för de som ända inte tror. Och där Terje igen, nu må det bara se episode 4, hvor han säger du må uppleva troen från insidan för att kunna ta den till dig. Du kan inte betrakta den från utsidan och kunna resonera dig fram till frälse. Varför blir den en dårskap? Paulus säger det sån. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förtappt, men för oss som blir frälst är det en Guds kraft. Så när du lever ut det du är kallt till, så vill det alltid vara ting som inte nödvändigtvis blir förstått. Du riskerar att bli latterliggjort. Du riskerar att bli missförstått. Och det kan upplevas som en dårskap för de som ända inte tror. Jag har upplevt den här barriären för inte så länge sedan. Selv om jag är pastor, selv om jag känner att jag är rimlig frimodig på tron min, så har jag upplevt den barriären när jag började att laga Markus Hjørne, episode 1. Och så tänkte jag, okej, var ska jag publicera den? Ska jag publicera den kun på Larvik Missionskyrkas Facebook-sida? Eller ska jag publicera den på min egen Facebook-sida med människor som jag aldrig har snackat om sådana ting med? De har aldrig sett mig i den rollen. Gamla klassekamrater, fotbollsföräldrar. Så var det lite stöcke med. Det var en liten barriär. Så tänkte jag, visst detta är för de som ändå tror, då må ju jag vara med på lag. Jag som har lagat det. Och så publicerar jag det på min egen Facebook-sida. Så rör det mig när jag ser att någon av dessa som jag trodde inte skulle vara inne har varit inne på alla 4 episoder. Men så gör det nog med mig också. Jag känner att den barriären, när jag gick över den, så blev den knust. Så jag känner en större frihet nu än vad jag gjorde för 2 månader sedan. Det kan vara att någon av er känner igen det. Att vi har några små barriärer, selv om vi är troende, selv om vi är rimligt frimodiga. Och så är det som om Gud säger, vad är din hindring på vägen? Och hvis du går över den en gång, så vill det vara lättare att gå över den nästa gång också. I Galaterbrevet kan vi läsa, jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte länge själv, men Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever som människa av kött och blod, det lever jag i troen på Guds son som älskat mig och gav sig själv för mig. Nu lever Kristus i mig. Nu är det inte Markus som ska härja längre. Nu är det Kristus. Vad betyder det då? Jo, det betyder, selv om det gör lite ont och jag är inte världens mästare på det, det betyder att det som nå täller, det är vad folk tänker om Jesus. Som det eventuellt kan se pitta lite in i mig. istället för vad de tänker om Markus. Hur flink han är eller vad han får till. Då må jag lägga något av ryktet mitt, renomén min på altaret. Inte att jag ska bli helt gärn, det är skönna poängen. Men det är någon gånger som mitt eget rykte står i vägen för det Jesus önskar. Och det som täller är vem jag modellerar, vem jag pekar på. Och det här må jag upplade som en sannhet gång på gång. Jag må komma till korset igen och igen med detta. Jag önskar att du ska leva i mig. Jag önskar att det är du som ska leva i mig. I möte med det, de som ända inte tror. Punkt 1. I möte med de som ända inte tror. Att någon gång få lov att göra det hjärtat säger. Och tro mig, Gud vill ge dig när du önskar det. Intryck, tankar, idéer. Bara hvis vi vänder oss vid den tanken att han gör det. Vad kan du göra? Och bryta någon av barriärerna vad de andra vill se. Och jag tror vi är kallt att ta ett skritt ut till valg som kan kosta lite. Kirkeledare John Wimber säger tro kallas eller staves R-I-S-I-K-O. Tro staves risiko. Hvis jag inviterar den, vad vis? Eller hvis jag tar initiativ till detta, vad vis? Vad vis det sker nu? Vad vis mörker blir till ljus? Vad vis du kan vara med och betyda en forskel? Vad vis? Mörket till ljus mer värt än något annat. Och så skulle punkt nummer 2 ha kommit upp. Också bland sösken i menigheten, inte bara bland de som ända tror, men också bland sösken i menigheten. Vad vill de tänka hvis jag? Punkt punkt punkt. Jag kan ta det med till andra Samuels bok 6. Och det var festdag. Guds pakten. Gudstjänsten skulle bli i procession till Jerusalem för första gången. Vår tempel skulle komma och Guds pakten skulle vara i det allra heligaste. Kung David, han var glad. Och han upplevde ett Guds möte med Gud som var så starkt och så närt. Så gjorde han något som en konge inte borde göra. Det står att han inte hade mycket kläder på sig. Och han dansade vilt i glädje och tillbedelse till Gud. Så pass att hans kone Mikal blev brydd. Är du mannen min liksom? Men vet du vad, akkurat då, det var inte det som var typiskt för David att vara helt gärn. Men akkurat där så tälte Gud mer än vad människorna måtte tänka. Och han dansade så att kone hans blev brydd. Men det var till ära för Gud. Och nu säger inte jag att vi ska börja med massa dansing här nödvändigtvis. Jo, du kan det visst du vill. Men det är ett förebilde på. Vi har också barriärer mitt ibland oss. I tillbedelse kanske. När alla sitter så sitter du där. Åh, jag önskar att stå tillbeda. Men jag tör inte. För vad hvis de andra syns det är rart? Eller andra vägen. Du syns att det är mycket mer naturligt att sitta. Ja, men jag gör inte det för nu ser jag att alla andra reser. Jag tror Gud önskar frihet mitt ibland oss. Jag tror Gud önskar frihet. Be högt. Knäle. Vära sig själv. Med klädstil eller uttryck. Tänk när det kommer in här med 40 tatueringar och en helt annat uttryck än vi är vant med. Och han får lov att, eller hon får lov att känna sig hemma. Jag kommer hem. Icke till en fasadegreje hvor allt är polert och fint, men till ett verkstad. Hvor jag känner jag kom hem. Jag följde mig accepterat mitt ibland de som har varit troende i många, många år. Jag tror att flera här ska få lov att vara med och dela ting som har blivit lagt på hjärta i små hilsner. Profetiska hilsner, enkla bibelord eller tankar. Och det är så lätt att vi tänker, vad, den barriären kommer upp igen. Nej, vem är jag till det? Det är ju så lite. Eller vad ska han tänka eller vad ska hon tänka? Och så tror jag Jesus tänker, Jeg ønsker en frihet midt iblant dere. Ikke til at det skal bli uorden, men en frihet til at du du, og jeg jeg. Og når jeg kommer med noe, så lever jeg i deg. Så vær frimodig. Tenk på David. Jeg har også forsket litt i høst. Og noe som gikk igjen og igjen og igjen, det var at barn og ungdommer, de ser ikke først og fremst på venner når det gjelder å følge i tro. Jo, de gjør det i en periode, men over 0-18. Det de ser mest etter, det de voksne som har gått foran. Mor og far, familie, men også menighet. Måten vi modellerer tro på, måten vi tilber på, måten vi på med hverandre, det sånn våre ungdommer kommer å være om noen år. Så vi går foran, vi som foreldre og besteforeldre. Herren inviterer deg inn i et liv av frihet, styrt av Gud og ikke av menneskers meninger. Og så skulle jeg hatt en PowerPoint med en forbrenningsovn på bildet der. Så jeg bare avslutter med det. Jeg leste litt om, se her, ja. Fantastisk. Nå vi på gang igjen. I dag foredles edle metaller med kjemiske prosesser. Det gjorde man ikke i gamle dager. Da hadde du sølv blandet med andre metaller, eller slagg og så videre. Og så det sånn at sølv tåler høyere temperatur enn mange av de urene metallene. Nå har jeg noen som kan mer enn meg, så jeg må følge med på her. Jeg vet at jeg trygg nå på dette. Og varmer man opp høyt nok, så vil de andre slaggene, de andre metallene, forsvinne, smelte. Sånn at du har den rene, edle metallen igjen. Jeg tror det noe Gud ønsker å gjøre midt iblant oss. Han ønsker å invitere oss til å få lov å gå inn i dybden med ham. Ikke sånn at jeg bestemmer meg, nå skal jeg bli flink nok. Men jeg kan gå inn i dybden, inn med Jesus. Og han kan varme meg opp på innsida. Fordi at du og jeg en edelmetall. Vi skapt i hans bilde. Vi dyrbare steiner. Og han ønsker å brenne bort hindringene i ditt og mitt liv. Han ønsker å brenne bort slagget og de urene metallene. Og det kan bare han gjøre. Det kan bare han gjøre. Og han ønsker å gjøre det. I deg som enkeltindivid og oss som menighet. Skal vi reise oss? Jeg priser deg, Jesus. Og jeg bare takker deg. Jeg takker deg for at du har sånn glede i hver eneste en her. Du har sånn glede i den menigheten. Du ønsker å gi oss tro på at vi ikke står alene. Du ønsker å gi oss tro på at vi som menighet og som enkeltindivider kan bety en forskjell blant mennesker. At vi edle metaller. Selv om vi ikke alltid kjenner det og føler det og tror det. Som kan modellere for andre, som kan være veivisere, som kan være oppmuntrere. Og hjelp oss å få opp temperaturen inni oss, inni meg. Herre, hjelp meg å få lov å komme inn i fanget ditt. Nær deg, Herre. Inn i det aller helligste som vi har tilgang til. For porten er åpen, forhenget er sprengt av. Gått i stykker, vi får lov å komme nær deg. Vi får lov å komme nær deg, pappa. Vi får lov å tilbe. Som en fri mann og fri dame. Som fria jenter og gutter. På den måten du har skapt oss. Med de klærne, med det uttrykket. Med de egenskapene som akkurat du har og jeg har. Får vi lov å komme. Så Herre, ta det som ikke skal være der. Smelt det bort. Jeg ønsker å være din. Jeg ønsker at du skal leve gjennom meg. Jeg ønsker at du skal leve gjennom meg. Jeg priser deg, Jesus. Og jeg ærer deg. Og jeg lover deg. Jesus. Amen. Og nå skal vi tilbe. Vær fri å sitte. Vær fri å stå. Vær fri å tenne lys. Vær fri å skrive bønnelapper. Så er vi her sammen. Vær så god.